vstoupí do té kapitoly sedmé. Musím říct, že sedmá kapitola je jakousi vsuvkou mezi šestou a sedmou pečetí. Šestá pečeť byla ještě v šesté kapitole, sedmá pečeť je první verš v osmé kapitole a sedmá celá kapitola v knize Zjevení je vlastně vsuvka mezi tou šestou a sedmou pečetí. A je to velmi důležitá vsuvka, velmi nutná vsuvka, protože tam byla v závěru té kapitoly, čteme, že byla položena otázka a na tu otázku bylo třeba dát odpověď. Ta otázka je v poslední věta v šesté kapitole, v 17. verši napsáno, kdo bude moci obstát. No a to je otázka, která je velice důležitá samozřejmě a tím pádem bylo třeba na ní odpovědět, na tu otázku odpovědět. Dokonce bych řekl, že ta otázka je vlastně klíčová k pochopení celé sedmé kapitoly. Protože sedmá kapitola je odpovědí na tu otázku, čili vlastně ta otázka je klíčová na základě té otázky nebo v pohledu na tu otázku je třeba, abychom vnímali celou tu sedmou kapitolu, do které se teď vlastně pustíme. Já bych poprosil někoho z vás, prosím, abychom přečetli celou tu sedmou kapitolu. Celou, ano? A pak budeme o ní hovořit, ale teď přečteme celou sedmou kapitolu.
Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál. Na zemi, ani na moře, ani na jakékoliv stromoví. A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce, v ruce držel pečitidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři. Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech. Pak jsem slyšel počet označených 134 000 označených ze všech pokolení Izraele. Z pokolení Juda 12 000, z pokolení Ruben 12 000, z pokolení Gád 12 000, z pokolení Asher 12 000, z pokolení Neftalim 12 000 a z pokolení Manase 12 000. Z pokolení Šimeon 12 000, z pokolení Lévy 12 000 a z pokolení Izachar 12 000. Z pokolení Zabulon 12 000, z pokolení Josef 12 000, z pokolení Benjamin 12 000 označených. Potom jsem viděl, hle, jak tak velký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečení v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou a volali velikým hlasem. Díky spasiteli Bohu našemu, sedícímu na trůnu a Beránkovi. A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli před trůnem tváří k zemi. Klaněli se Bohu a volali. Amen, dobrořečení i sláva a moudrost. Díky a čest i moc i síla Bohu našemu na věky věku. Amen. Jeden z těch starců na mne promluvil. Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu? Řekl jsem, pane můj, ty to víš. A on mi řekl, to jsou ti, kteří přišli z velkého soužení, vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí. A ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží. Neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.
Děkuji. Děkuji za přečtení celé té kapitoly. Takže to vidění se vlastně zaměřuje na odpověď, jak už jsem řekl, na odpověď na otázku, kterou jsme četli a můžeme číst na konci šesté kapitoly. A vlastně to vidění se zaměřuje na ty, kteří budou moci obstát. Možná hned první věc, kterou chci zdůraznit, je, že Bůh ukazuje, že budou ti, kteří obstojí. Jo, to je velice důležitá věc, že budou ti, kteří obstojí. No, podívejme se tak, jak už jsem to řekl několikrát, na tu kapitolu z větší výšky trošku, abychom mohli pochopit detaily, tak je třeba se také, ale podívat i trošičku z větší výšky, protože, jak už jsem řekl několikrát, bychom pro stromy možná neviděli celý les, ale na druhé straně se zase potom podívejme do podrobností toho vlastního textu, takže bych rád jak z výšky, tedy z nadhledu, tak i potom do toho textu vlastního. Takže ta otázka stojí, kdo bude moci obstát. My víme, že v té šesté kapitole bylo, že ti, kteří byli tedy různě v těch dějinách, kteří byli různě trápení a zažívali určité problémy, právě proto, že byli věrní Pánu Bohu, tak tam je napsáno, že tedy se ptali, kdy už, Pane, konečně, to je ten 10. verš 6. kapitole, kdy už konečně tedy to přijde. A potom přichází další verše v 6. kapitole, říkají, že přichází hněv beránkův jako odpověď na to volání tady tohoto božího lidu. A ten hněv je tak, bych řekl, hrozný, že vlastně i Jan je na pochybách, kdo bude moci před tím hněvem, který je popsaný v té šesté kapitole v závěrečných verších, kdo bude vlastně zachráněn, kdo vlastně před tím hněvem unikne. Ano? A je pravda, že i čtenář, který by četl tady ty závěrečné texty šesté kapitoly, může říct, že vlastně, nebo může mít pocit, že vlastně nikdo neunikne tomu božímu hněvu, který se tam projevuje. A tak už se mohlo zdát, že hasne jakási poslední jiskra té naděje, že všechno skončí a že boží hněv, ten projev toho božího hněvu, bude vlastně jako poslední to, co se bude dít na této zemi a že to vlastně bude ten závěr toho projektu spasení tedy ze strany Pána Boha, ale tam je napsáno hned v tom prvním verši v sedmé kapitole, v první verši je napsáno, že andělé zadrželi zhoubné větry, aby se vlastně ukázalo, kdo tedy obstojí. Čili je tam jakási pauza, jakási přestávka, bych řekl, kdy andělé zadržují ty větry, my se dostaneme potom k tomu, co to je později. No a vlastně tam se ukáže, teprve potom, až andělé zadrží ty větry, tak se vlastně ukáže, kdo a taky jakým způsobem může obstát. Čili nejenom kdo, ta otázka zní kdo, ale sedmá kapitola odpovídá také, jakým způsobem mohou tedy jaksi obstát. A teprve, až toto se projeví, až na tuto otázku přijde odpověď, teprve potom přijde sedmá pečeť, což je vlastně už dokončení toho božího řešení věci, tak jak o tom často mluvím. Čili ten hněv je zadržen nějakou dobu pro označení těch, kteří mají ujít tomu božímu hněvu. Myslím si, že to v Biblii není úplně tak nová záležitost, protože ve Starém zákoně poměrně často, nebo vícekrát jsme četli tedy tu záležitost toho jakéhosi označení. Já vzpomenu jenom jednu tu věc a to je 2. Mojžíšova 12.23. 2. Mojžíšova, opakuju jenom pro ty, kteří si třeba píší, 2. Mojžíšova 12.23 a tam je napsáno, až Hospodin bude procházet zemi, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nádpraží a na obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na vás. Čili to označení těch veřejí, vlastně tou krví beránka, bylo tím, co nakonec uchránilo ty, kteří bydleli v tom domě tedy od toho, aby byli vyhubeni jejich prvorození. A tenkrát šlo o Egypt, nebo výjití z Egypta, tentokrát jde o celou zemi. Čili zaprvé neobstojí ti, kteří se domnívali, že by měli obstát, viz závěr té šesté kapitoly, kde se hovoří o těch, že králové země a velmoži a vojevůci a boháči a tak dál, prosí, aby prchali do hor, aby se ukryli a tak dál. Čili tito lidé neobstojí, ti, kteří se domnívali, že nic nemůže postihnout, tak ti neobstojí, i když mají moc a možná mají zbraně a peníze a známosti a vliv a tak dál, ti to neobstojí, ale obstojí pouze ti, a teď viz 7. kapitola verš 3., obstojí pouze ti, kteří mají boží pečeť. Ti, kteří mají boží pečeť. Co si pod tím představit? Jo? Oznamení, označení někoho. Co si pod tím představit? Co to je za skupinu těch zachráněných? To je nějaká elita, která tady je? Nebo co si pod tím prostě představit? Židovský čtenář, když narazil tedy na ty známé obrazy, teď už jsem o tom hovořil, že on znal to označení těch veřejí, čili tam také bylo, když měli vycházet z Egypta označení, tady také se hovoří o označení, čili on ty obrazy židovský čtenář tedy znal a pokud Bůh někoho označil, tak ho označoval proto, teď víš starý zákon, označoval proto, že ho chce zachránit. Ano? Čili i když Bůh soudí, tak přesto dává šanci těm, kteří tu šanci chtějí využít. A zase řeknu jenom dva příklady. Kain dostal znamení, že je pod ochranou Pána Boha, aby mu nikdo nemohl ublížit. A teď tam je Genesis, nebo 1. Mojžišova 4. kapitola, verš 15. Ano, 1. Mojžišova 4. 15. A tam je napsáno, ale Hospodin řekl, nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmnásobnou pomstou. A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby je nikdo, kdo ho najde, nezabil. Čili jestliže Pán Bůh někoho označuje nebo nechává označit, tak je to proto, aby ho chránil. Noé totéž, to je 1. Mojžišova 7. kapitola, verš 15. 16. A tam je, že dřív, než začal padat déšť a ty přívaly vody a tak dále, Noé a jeho rodina vstoupili do korábu, vstoupili do archy a tam byli v bezpečí. A obstál pouze ten, kdo byl v korábu, jo, který potom Pán Bůh zavřel. Ne člověk, ale Pán Bůh zavřel. To znamená, že obstál jenom ten, kdo byl v korábu, který Bůh zavřel. A potom, ať se dělo cokoliv, tak ti, kteří byli v korábu, byli vlastně v bezpečí. Mohli bychom ještě číst další verše, já jenom příklad pro ty, kteří zase si píší Ezechiel 9.4. I tam se píše o tom znamení jako něco, co vlastně Pán Bůh dává proto, aby zachránil. Ezechiel 9.4. Ano? No a když my jsme četli v té 6. kapitole, kdy ti lidé volají o pomoc, kdy už konečně zasáhneš, tak víme, že ta odpověď v té 6. kapitole zněla, že zasáhne Pán Bůh, že zasáhne brzy. A tak tedy přichází Boží soud a někdo je ušetřen, je označen díky spasiteli, díky zachránci a ta záchrana, zase to už známe dobře a už se odkazují na to, co jsme spolu probrali, prošli, ta záchrana je v Beránkovi a to je zase v 5. kapitole. Čili není to nijak, bych řekl, složité rozklíčovat tu záležitost, kdo je tedy ten, který je zachráněn a označen, protože se jedná vlastně o ty, kteří tedy přijali tu oběť Beránka a kteří tedy teď volají, pane, kdy už to bude a Pán Bůh jim vlastně vyhoví tedy. Nejde tedy o to, jakou podobu má to znamení, ale to, co je podstatně důležitější, je, co to znamení vyjadřuje. Ano, možná, že bychom mohli teď strávit hodiny nad tím a diskutovat nad tím společně, jak se to znamení bude projevovat, ale tady tak ani nejde v této kapitole, my se k tomu dostaneme v jiné části Božího slova, budeme hovořit ještě o znamení a budeme si říkat, co to znamená na čele, na ruce a tak dále, o tom ještě budeme hovořit, ale v této kapitole není až tak důležité, z toho vyplývá z toho textu, co tím znamením je, jako co to znamení vyjadřuje. A to znamení vyjadřuje, že jsou ti lidé pod ochranou Boží. Čili jestliže přijmu to, co Ježíš udělal na kříži, jestliže přijmu to, co čteme v 5. kapitole Zjevení, beránek, který rozpečetil, jo, 7 pečetí a tak dále, tak vlastně budu i já označený a jsem v tom případě v bezpečí. No a teď je otázka tedy další a to je, kdo do té skupiny patří, kdo do ní patří. Čili jsou to služebníci Boha, kteří sloužili Pánu Bohu. Ano, tam je napsáno přímo v tom verši 3. Neškoď zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelích. Čili jsou to služebníci, kteří sloužili Pánu Bohu. Oni vlastně jsou Božím vlastnictvím, ano? Oni vlastně jsou Božími dětmi a Bůh je označil za svoje vlastnictví, čili přijal je za své a drží nad nimi tedy svoji ochrannou ruku. No a jsou to také i ti, kteří uposlechli volání anděla a tady musím trošku předběhnout a podívat se až do 14. kapitoly a tam je to verš 7., to je mimochodem tedy troandělské poselství. Tam je napsáno, volal mocným hlasem, bojte se Boha, vzdejte mu čest, nebo nastala hodina jeho soudu, poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře, prameny, vod. A to jsou ti lidé, kteří toto uposlechli, tady to volání toho anděla, ano, uposlechli a ti jsou také mezi těmi, kteří byli tedy pod tou Boží ochranou. A tak by se dalo říct, že tak jako ve starém zákoně Pán Bůh zachránil Noého, už jsme o tom mluvili, před potopou tedy, zachránil Lota ze Sodomy, ano, zachránil Izrael z Egypta, zachránil křesťany před pádem Jeruzaléma v roce 70, a vy si určitě uvědomíte ten verš, kde je napsáno u Matouše, v Evangelii napsáno, že Pán Ježíš vybízí a říká, když uvidíte to uhavnost spuštění, která je kolem Jeruzaléma, utečte, jo? Nechoďte si ani pro plášť, pro nic a utečte vlastně nahory, nebo utečte do té zajordánské pely. Čili Pán Ježíš je také tímto způsobem vlastně ochránil. Takže jestliže dokázal zachránit Noého, který byl ochoten to přijmout, Lota, Izrael, křesťany, tak samozřejmě v této chvíli zachraňuje i ty, kteří stojí na jeho straně. Ano, kteří stojí na jeho straně. Tak, a teď tedy z toho ale vyplývá, co jsem řekl, několik faktů. A já bych rád, kdybychom se do těch faktů, jak jsem už to nazval, kdybychom se do nich podívali. Ano, já jsem tady, omlouvám se. Tak, kdybychom se do nich podívali. To první, Bůh očekává, že každý jasně řekne, na čí straně stojí. To je první věc. Ano, protože to není o tom, že Pán Bůh jde a nechává znamenat jaksi podle svého zvážení, ale je to také o tom, že ti lidé jsou těmi, kteří musí projevit, na čí straně stojí. Vy jste tedy třeba ten Noé, jak už jsem o tom hovořil, nebo Lot, nebo ti, kteří vycházeli z egyptského zajetí a potřeli veřeje. Prostě oni museli dát najevo, že chtějí k těm zachráněným patřit. To znamená, to první, Bůh očekává, že každý jasně řekne, na čí straně stojí. Druhá věc, která tady je, je ta, že to rozdělení těch lidí je pouze na dvě skupiny. A já se domnívám, že to známe de facto z celé Bible i z Evangelií, známe, že jsou pouze dvě skupiny lidí. Já bych řekl, a teď to berte jako terminus technicus, věřící a nevěřící, možná bych řekl ti, kteří stojí na boží straně a kteří stojí na druhé straně, to už jedno je, jak to pojmenujeme, ale jsou to pouze dvě strany. Dnes se nám jeví, že jsou tři skupiny lidí. Teď prosím vás pěkně, nemám na mysli ty, kteří říkají, já si jdu po svém a mně to je jedno a tak dále, já mám svoji vlastní vyhraněnou cestu, není to pravda, ale to jsme už si někdy jindy říkali a možná v kázání jsem tady toto vzpomínal také, ale dnes se jeví, že jsou lidé, kteří jsou na boží straně, pak jsou lidé, kteří stojí proti Pánu Bohu a pak jsou lidé, kteří jsou lhostejní, nehledě k tomu, že poselství Klaudici nám to potvrzuje, když říká, my jsme o tom také hovořili, že jsou tam ti, kteří jsou vlažní. Jako by byly tři skupiny, ano. Ale sedmá kapitola je ta, a samozřejmě není jediná, která nám jednoznačně ukazuje na to, že přijde čas, kdy lidstvo se bude muset rozdělit pouze na dvě skupiny. A že ta skupina, která dnes se tváří, jako že jí je to jedno a že si jde po své vlastní cestě a že jí je to lhostejno, jestli tady je Bůh nebo Satan, tak i tato skupina se bude muset rozhodnout a bude muset tedy přistoupit buď na tu stranu nebo na tu stranu, čili pouze dva tábory lidí. Zase, když se vrátím už po třetí, možná po čtvrté, k potopě ve starém zákoně, tak tam byly pouze zachránění a nezachránění. Ano? A apoštol Pavel jednoznačně v Římanům 6.16 hovoří o tom, že buď sloužíš tomu, anebo sloužíš tomu. Když přečtu ten verš Římanům 6.16, víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte. A teď tam Pavel říká, buď otročíte hříchu, to vede ke smrti, nebo posloucháte Boha a to vede ke spravedlnosti. Ano, čili dvě skupiny lidí, to z toho také vyplývá. To je druhá věc, která je tedy důležitá, nebo druhý fakt, který je důležitý. Třetí, už jsem o tom hovořil, buď jsme vlastnictvím Boha nebo Satana, no, ale teď to třetí věc, která tady je, Bůh má pevně dějiny ve svých rukách. Nic se mu nevymklo. Ano, z těch předešlých událostí se může jevit, jako by se svět mu vymknul z rukou, ale není to pravdivé. Teď myslím na, ať už to byla ta dálnice prorocká těch sedmi církví, nebo to byla ta druhá dálnice prorocká, to jsou ty pečetě, tak se v těch fázích dějinných jednotlivých může jevit, že jako by to Pánu Bohu se vymklo z rukou, ale není to pravda. Protože celé dějiny a svět má Pán Bůh pod svojí kontrolou. To je také doklad, bo dokladováno tedy v závěru té šesté a teď tedy v té sedmé kapitole. Ano? Nic se mu nevymklo. Není pravda, že by se něco vymklo, protože dřív, než přijde čas toho závěrečného soudu, bych řekl, tak boží děti budou zapečetěni, budou označeni a teď to řeknu obrazně, budou v tom korábu, kde vlastně budou zachráněni. Ano? Čili to je ten další fakt, že záchrana je jistá. Záchrana vyznavačů Boha Stvořitele je jistá. Apoštol Pavel to píše k Timoteovi ve druhé kapitole, ve druhé Timoteovi, ve druhé kapitole v 19. verši, ano. A on to říká trošičku jinak, ale myslím si, že to je velmi, velmi jaksi takové vyjádření, které je velmi pochopitelné. Druhá Timoteova 2.19, on tam říká, ovšem pevný boží základ trvá a nese nápis, Pán zná ty, kdo jsou jeho. Pán zná ty, kdo jsou jeho. Ano? Čili záchrana je jistá. Takže to jsou také fakta, která vyplývají z toho, co jsme tady v té kapitole četli. I když na to žádné texty, bych řekl, teď to necitovali, ale vyplývá to jednoznačně z toho. Ano? Jsou pouze dvě skupiny, je třeba, aby každý řekl, na které straně stojí. To za prvé, za druhé, Pán Bůh má dějiny ve svých rukou, a budou jaksi označeni, Pán zná ty, kdo jsou jeho, říká Pavel, ti, kteří by měli být zachráněni a budou jako by byli v korábu. Tak to jsou ta fakta. Pak je tady další věc, prosím vás pěkně, a to je to, co jsme četli v souvislosti už tedy s tím čtvrtým a potom ještě i devátým veršem. A tam je napsáno, že Jan slyšel, verš čtvrtý tedy, Jan slyšel počet znamenaných a těch, kteří budou moci obstát. A bylo jich, tam je napsáno, 144 tisíc. Ano. Je to samozřejmě obraz, protože jsme v proroctví, tudíž je jasné, že jsou to obrazné věci, tak jako jsme to četli od první kapitoly de facto až do této sedmé, tak vlastně čteme, že to poselství je vlastně v obrazech. Ano. To znamená, že i toto musí být v obrazech. Jestli někdo jakože existuje i takové společenství křesťanské, které hovoří o tom, že tam je konkrétní číslo 144 těch, kteří budou stát někde blíž Pánu Bohu, budou v nebi, ostatní budou na zemi, tak tady to, jak si bych se ptal, tedy těchto lidí bych se ptal, kde vzali, bych řekl, tu myšlenku nebo tu podporu k tomu, aby toto číslo, když všechno ostatní kolem vykládáme jako obrazně, ano, protože jak jinak vykládat, že beránek rozlomil první pečet a vyjel bílý kůň a pak vyjel takový kůň a takový kůň, než tedy obrazně. A najednou se, jak když luskne prstem, a teď bychom to měli vysvětlovat konkrétně, že to tak platí 144 tisíc, to je první otázka, která tady samozřejmě je. A druhá otázka, která tady je, je to, že vykoupených bude tedy jenom 144 tisíc. Vykoupených, teď myslím, božího lidu ze starého i nového zákona bude pouze 144 tisíc. Čili jasné tady je, že jde o obraz, protože jsme, jak už jsem řekl několikrát, v prorocké knize. Jak se k těm 144 tisícům jsme dostali, není až úplně tak těžké, jak si z toho vydedukovat, protože 144 tisíc je 12 krát 12. Ano, 12 na druhou, 12 krát 12. No a když už jsem řekl 12 a 12, tak už nám to evokuje, prostě už nám to říká to, že tedy ve starém zákoně 12 pokolení, což symbolizuje starozákonní boží lid, v novém zákoně je to vlastně 12 učedníků, ano, což zase symbolizuje ten novozákonní boží lid. A tím pádem se dostáváme do toho, že vlastně jde o 12 pokolení starého zákona, symbol starozákonní církve, 12 učedníků, symbol novozákonní církve, tudíž, že jde o starozákonní i novozákonní boží lid, vlastně boží lid všech dob. Ano. My se ještě k tomu vrátíme za chvílečku, já to ještě budu potom znovu potvrzovat ještě dalším veršem, ale teď ještě jiná věc a to je, že od 5. do 8. verše je výčet kmenů, ano, z každého kmene a je tam napsáno 12 tisíc. Možná, že bychom si řekli, no tak to můžeme přeskočit, že jo, protože tam se jenom vlastně ukazuje na to, že tedy jsou tam pojmenovány ty pokolení jednotlivá, ale je důležité to dočíst, protože i z toho něco vyplývá. Ano. Zaprvé tedy je zajímavé, že je napsáno ze všech těch pokolení je 12 tisíc. Ale problém je v tom, že ty kmeny nebyly stejně velké. Juda byl podstatně větší jako třeba Benjamín. Ano, protože Benjamín také sídlil vlastně na jihu Palestiny, tak jako Juda, ale protože je tak malý, tak tím pádem se neříká jako nahoře severní Palestina, severní Izrael bylo, že to je Izrael, tam byly ty kmeny, že? Ale ten jižní tam byla Juda a Benjamín a říká se Juda, ano, Juda. Takže vlastně ten Benjamín byl tak maličký a teď je otázka, jak je to možné, že z Judy 12 tisíc a z prostě velice menšího kmene je taky 12 tisíc. To je první věc. Druhá věc, která tady je, už jsem to řekl jednou, omezit číslem počty nebo počtem ty zachráněné, tak to je zřejmě asi velký problém, protože v tom okamžiku by to vzbuzovalo velkou nejistotu, zdali také i já nebo my jsme v tom počtu těch 144 tisíc. A tak tedy budeme tedy spasení nebo nebudeme spasení? Dostalo se na nás ještě? Dostalo se na mě? A nebo jsem první v pořadí pod čarou? A teď je ta otázka, co s tím nehledě k tomu, že vlastně Pán Ježíš nikde neomezuje ty počty. Píše, že Bůh si přeje, aby byli všichni spaseni. No a najednou je to omezeno na 144 tisíc, což by bylo velice samozřejmě zvláštní. No, ale další věc, která tady je u těch kmenů teď, ano, jsou zde vyjmenovány izraelské kmeny a já si je dovolím jenom zopakovat. Juda, Ruben, Gad, Asher, Neftalín, Manases, Šimeon, Levi, Izachar, Zabulon, Josef a Benjamín. A já se ptám, prosím vás pěkně, kde je pokolení Dan a kde je pokolení Efraim? To byly pokolení izraelského kmene. To z nich nikdo nebude spasen, zachráněn, nebo jak bych tomu měl tedy rozumět tedy to? Jak to, že tam je 12 pokolení a přitom ale tam chybí a místo toho se tam dostane třeba Manases, že, který už je ale synem Josefa. Takže jak je to možné, že tam nejsou všechna ta pokolení? Jo? Dan se totiž jako první, možná to řeknu ještě jinak, jo? Nejde tady o historický význam nebo historický výčet těch kmenů, jde tam o teologický význam. Ano? Pokolení například tedy Dan, jak už se jmenoval, se jako první přiklonilo k modloslužbě. Prosím vás pěkně, kdo si chcete to přečíst, abyste si ověřili, že mluvím pravdu, tak Soudců 18. kapitola, 27. až 32. verš, Soudců 18, 27 až 32. A tam je jasně napsáno, že vlastně se tedy Dan, pokolení Dan, se stalo prvním centrem modloslužby. Prvním centrem modloslužby, ano. Já jsem teď neřekl ale, že nikdo z pokolení Dan nebude zachráněn. To jsem neřekl. Jenom jsem řekl, že Dan byl první pokolení, nebo byli první, kteří se přiklonili z izraelského národa k modloslužbě. Pokolení Efraim, které tam taky není, ano, bylo ve starém zákoně symbolem odpadnutí a modlářství. A tady bych jenom nadiktoval možná tři odkazy do starého zákona, kdo si chce přesvědčit o tom může, to je Ozeáš 4.17, potom Ozeáš 8.11, ano, a potom ještě Žalm 78, 9. 10. verš. Ano, A tak teď je otázka, podle čeho byly ty kmeny vybrány. Podle čeho vlastně byly ty kmeny vyvoleny. Podle velikosti nebo podle významnosti nebo podle nějakého zeměpisného usazení těch kmenů, prostě podle čeho. A zjišťujeme, že ani jedna věc není pravdivá, ale že, a teď se odkáží znovu na 7. kapitolu, verš 3., neškoďte zemi, moři ani stromovi, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha. Čili jsou to služebníci Pána Boha. A to, že byly ty dva kmeny vynechány, tam se tím chce říct, že vlastně ti, kteří se přikloní k, na tu druhou stranu, já bych řekl k modlářství, a na tu druhou stranu, ano, od Boha, tak ti vlastně tam nebudou. Ano? Čili je to spíše symbolický, teologický význam, než chronologický nebo dějinný výčet jednotlivých pokolení, které tam prostě budou. Protože, jak už jsem řekl, mnoho těch věcí by s tím nesedělo po 12 tisících z každého bez ohledu na velikost a tak dále. Takže ještě znovu se vrátím k tomu 12x12, 12, rovná se tedy 144 tisíc. A je to tak, že nejenom učedníci v Novém zákoně, jich je 12, ale také i, když čteme, budeme dál číst zjevení, tak také i Nový Jeruzalém má tedy 12 brán, že a tak dále. Čili ta 12 v tom popisu Jeruzaléma tam hraje také svoji roli. A tím pádem můžeme tedy říct, že skutečně 12 starozákonních, 12 novozákonních, tudíž celý boží lid celých dějin. To je v těch 144 tisících. Já to ještě znovu tedy teď potrhnu a potvrdím to tím veršem 9. Verš 9. v 7. kapitole říká, Jan tedy to říká, potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst ze všech rasů, ras, kmenů, národů, jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránka, oblečení v bílé roucho, palmové hratolosti v rukou. A tady najednou Jan podává vysvětlení toho, o čem jsme teď tady hovořili, a sám to podtrhuje, protože si všimněte, že tam je ve 4. verši napsáno, pak jsem slyšel, a to je 144 tisíc, a 9. verš říká, a pak jsem se podíval a viděl jsem, že vlastně těch 144 tisíc, což je tedy symbolické číslo, my jsme vysvětlovali, proč je symbolické a co znamená, tak vlastně je ten nesčíslný zástup. Vlastně to je jeden a ten, když to nejsou dva zástupy. Prosím vás pěkně, četli jste někdy v Božím slově, že by snad Pán Bůh hovořil o dvou zástupech vyvolených? Jsou jenom dvě zástupy. Jsou ti, kteří jsou spaseni, a ti, kteří spaseni nejsou. Ale četli jsme někde v Biblii, že by byly dvě skupiny spasených. Čili ten zástup, o kterém se tady hovoří, že Jan slyšel, tak slyšel to číslo, které je obrazné a chtělo mu říct, ano, to je boží lid ze starého i nového zákona, čili z celých dějin. A když se Jan podíval, tak viděl, že to je obrovský zástup. A to je jeden a tentýž ten zástup. Ano? Já se domnívám, že zase to viděl a slyšel, zase to není, prosím nás pěkně, ve zjevení tak úplně, bych řekl, ojedinělá záležitost. Ano? Jednak je to tady, v té 7. kapitole, to jsme si řekli, ale když se podíváme do 1. kapitoly zjevení, tedy 1. kapitola, tak tam čteme v 8. verši, 1. kapitola, 8. verš, tam je napsáno, v 10. verši, ano, 1. kapitola, 10. verš. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně a uslyšel jsem za sebou mocný hlas. Uslyšel jsem. A potom je napsáno ve 12. verši, obrátil jsem se, abych viděl, kdo to se mnou mluví, ano, a viděl jsem, a viděl tam vlastně ten obraz Ježíše v tom popisu, tak jak byl schopen to popsat. Jo? Čili zase slyšel jsem a viděl jsem. A vlastně viděl potom teprve to, co to znamená. To samé v 5. kapitole, prosím vás, 5. kapitola, verš 5. a 6. ano, 5. kapitole. Ale jeden ze starců mi řekl, neplač, čili jeden ze starců řekl, čili slyšel hlas, neplač, zvítězí lev z pokolení Judovi a tak dál a tak dál. A 6. věř říká, a v tom jsem viděl, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytosti a tak dál stojí tedy beránek. Čili on slyšel, že to je lev, ano, že to je lev, zvítězí lev z pokolení Judova, 5. verš, a když se podíval, tak zjistil, že to je beránek. Prosím vás, můžete mě vysvětlit, jak by to tedy bylo, kdyby to bylo tak, že by slyšel něco a pak se podívá a vidí, že to je něco jiného? Jo, a my jsme si to zase v té 5. kapitole vysvětlovali, že vlastně ten lev byl ten, který představoval sílu, neohroženost, jako, že Pána Boha, ale beránek vykoupil. A ten lev měl tu sílu proto, že beránek vykoupil. Nechci se tomu vracet, už jsme o tom hovořili, ale chci jenom říct, že to viděl a slyšel, není tak úplně ve zjevení jaksi ojedinělé. Dovolte mi ještě předběhnout, a to do 17. kapitoly. A tam bychom museli číst verš první, 17. kapitole, kde je napsáno, tu přišel jeden z těch 7 andělů, kteří měli 7 nádob, a promluvil ke mně. Ano, promluvil ke mně. A potom je napsáno, že tedy zase se tedy podíval, že tam, a protože mi ukážu ti, že ukáži ti velikou nevěstku, usazenou nad vodami a tak dále. A pak je tady napsáno v tom 15. verši, vody, které si viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy, jazyky. Čili on zase slyšel, tedy slyšel o tady, pardon, já se vracím do toho prvního verše 17. kapitole. Pojď, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, ano, a pak zase v té 15. je napsáno, že tam vlastně seděla nad národy, davy a tak dále. Prostě jenom jsem tím chtěl říct, že Jan častěji používá to slyšel jsem a viděl jsem. A tady to je vlastně to stejné. Takže jedná se o jeden a ten samý subjekt, jenom to, že má tedy je tam různá podoba v tom vyjádření. Ano, v tom smyslu, že to je buď 144 000, což je jistě obrazné vyjádření, to jsme si řekli, a nebo je tam tedy to, že je to velký zástup a tak dále. Jo? Samozřejmě i jestli se vrátím do 5. kapitoly 9. verše, kde se hovoří o tom, že 9. verš a zpívali novou píseň, si hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečet, protože si byl obětován a teď svou krví si Bohu vykoupil a co, koho? Je tam napsáno ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. Ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. Ano? Tedy jde o stejnou skupinu zachráněných. Proč jsou označeni jako Izraelci tam v tom verši, tedy 4., proč jsou jako Izraelci? Protože opravdoví Izraelité jsou ti, kteří mají stejnou víru jako Abraham. A apoštol Pavel o tom hovořil, že tedy je ten Izrael, který je starozákonní jako národ, ale že do toho Izraele patří všichni, kteří přijali vlastně víru v Pána Boha. Ano? A že to tak opravdu je, zase dokladuji pouze starozákonním odkazem. Z Egypta byli zachráněni Izraelité. Je to tak. Ano? Ale je zajímavé, že i egyptští a neizraelci, kteří přijali Pána Boha, byli také z Egypta zachráněni. Takový bych řekl úplně školský příklad je jméno, které řeknu, je Kálev. Kálev nebyl Izraelita. Kálev byl Kenazejec, ten byl blízký Edomcům, což tedy nebyli Izraelité. Prosím vás pěkně odkaz jenom 4. Mojžišova 32.12. Ano, pokud by někdo chtěl 4. Mojžišova 32.12. A tam je jasně z toho vyplývá, že tedy nebyli zachráněni pouze Izraelci, ale byli zachráněni všichni, kteří se k Izraeli připojili a uznávali Boha, stvořitele, jako svého pána, včetně tedy těch, kteří byli buď přímo Egypťané, anebo to byli tedy neizraelci, jako byl třeba ten Kálev. Ano. A nehledě k tomu, tedy, že se říká židovský národ vyšel z Egypta, ale my víme tedy, jak to bylo. A tady to je to stejné, tady se říká, viděl jsem počet znamenaných ze všech pokolení Izraele, ano, Ale pak už 9. verš pokračuje a říká, viděl jsem zástup ze všech ras, kmenů, národů, jazyků a tak dále. Čili to je ta myšlenka zase toho, že opravdu se jedná o všechny. Nehledě k tomu, že jsme jasně si už řekli, že víme z Bible, že existují pouze dvě skupiny na straně Boha a proti. A jak už jsem řekl jednou, Bible nikde nehovoří o dvou skupinách vykoupených. Takže to nemohou být dva různé zástupy, ale je to zástup pouze jeden. Já už jsem tady řekl, že někteří tedy jinověrci hovoří o tom, že těch 144 tisíc to jsou ti zvlášť vyvolení, kteří budou s Pánem Bohem v nebi a ten zbytek potom, ti ostatní, ten velký zástup, ti budou na této zemi. Ale znovu opakuji, nemá to nikde žádný podklad v Božím slově. A v té souvislosti mi dovolte jenom přečíst ještě citaci kratičkou, kterou napsala sestra Vajtová a píše o ní tedy bratr Stefanovič, který napsal knihu Zjevení. A na straně 105. říká, Boží lid je varován, prosím vás, je to citace sestry Vajtové, ano, Boží lid je varován před spornými otázkami, které jim nijak duchovně nepomáhají. Jako například, kdo je součástí 144 tisíc. Ti, kdo jsou Bohem vyvoleni, to budou zakrátko s jistotou vědět. Takže pokud někdo jaksi nepřijme tady to, já jsem přesvědčen o tom, že biblické vysvětlení, že se jedná o ten týž zástup, tak potom tedy i sestra Vajtová píše, že by se neměl zabývat člověk těmito otázkami, že to tedy jednou také budeme vědět a zjistíme to. Tak, jsou to tedy, když bych to zhrnul a už se k tomu nebudu vracet, jsou to tedy boží následovníci ze všech národů, ze všech dob a je to vlastně ten boží lid, který zůstal Pánu Bohu věrný. Ano, tak to je ono. Pak už to pokračuje, že tam je, že ten boží lid volal velikým hlasem díky spasiteli Bohu našemu sedícímu na trůnu a Beránkovi, čili jasné, že to je označení Ježíše Krista, aby bylo jasné, že on se obětoval pro toto slovo Beránek tedy. No a teď je tady, že se postavili kolem trůnu andělé, čtyři bytosti a tak dále, klaněli se, ale to už my známe, tady tyto pojmy, už jsme o nich hovořili v předcházejících kapitolách, zcela konkrétně ve 4. kapitole, ano, kde byly také andělé kolem, čili je to pohled do nebe, jo? Andělé kolem trůnu, čtyři bytosti, o tom jsme hovořili ve 4. kapitole, ale co tady je, klanili se Bohu a volali, a teď je tam napsáno, dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Kolik je tam toho označení našeho Boha, zase je to 7. Jo? Dobrořečení, sláva, moudrost, díky, čest, moc, síla, čili 7. Zase jako by se tím projevovala ta dokonalost Pána Boha tím, že má těch 7 těch přívlastků, prostě 7 těch označení, kterými je vlastně oslavován. Ano? No a pak už tedy je to dokončení toho. Jeden z těch starců se ptal, odkud přišli ti v tom bílém rouchu. Já se domnívám, že bílé roucho není třeba příliš vysvětlovat. To je jasné, že roucho spravedlnosti, roucho, které Pán Bůh dává, zase obrazně, ano. A řekl jsem, pane můj, ty to víš? A on mi řekl, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení, vyprali v krvi a vybílili v krvi Beránkově. A já jsem řekl, mimo jiné jsem také řekl, že se hovoří o tom, kdo obstojí, ano, a řekl jsem také i to, že co vlastně ty lidi předurčuje k tomu, že tedy mohou být v té skupině, která obstojí, no a tady to z toho vyznívá, kteří vybílili své roucha v krvi Beránkově. Ano, to je jediný ten důvod. No a pak už tam je, proto jsou před trůnem Božím, slouží mu a tak dál. A pak už je vlastně popis té nové země, nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce, ani jiný žár jim neublíží, protože Beránek, ano, je půjde pást, povede je k pravenům života a Bůh jim zetře každou slzu. To už koresponduje zase se závěrem knihy Zjevení, protože tady už je popis té nové země. Proč tam je popis nové země? Protože, jak už jsme řekli, vlastně to je pohled do, bych řekl, pohled na ty, kteří mají být zachráněni, což je odpověď, kdo bude moci obstát. A ta sedmá kapitola říká, ano, budou ti, kteří obstojí, a bude to dotaženo až do toho závěru, že vlastně oni potom budou, teď můžeme říct, na nové zemi, protože tak, jak čteme ten úplný závěr, tak to z toho vyplývá. Tak, ale já bych ještě rád, prosím vás, pěkně se zmínil o prvním verši v té osmé kapitole, protože ona patří k tomu a to je ta sedmá pečeť. Příště půjdeme do osmé kapitoly od druhého verše, že to bude sedm troubení a teď ještě sedmá pečeť. Když jsem řekl, že vlastně budou zachráněni, bude zachráněn boží lid všech dob, tak by se dalo říct a je hotovo. Jo, to je ten 14. až 17. verš, je hotovo. Ale je tady ještě jedna záležitost a to je tedy ta sedmá pečeť, což je 8. kapitola, 1. verš. A když Beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny. Čili bylo ticho. Ano. A teď můžeme zvažovat, co asi to ticho znamená. Jedna možnost je, že tady bylo ticho jako před stvořením, protože před stvořením také byla země nesličná a pustá, bylo tady ticho a tady je vlastně ticho před tím novým stvořením, ano, před příchodem, čili před novým stvořením. Takže ticho před stvořením ve starém zákoně a ticho před stvořením toho nové, té nové země. A také je pravda, že to ticho, teď myslím, tedy jako stišení se nebo ticho, je to, co doprovází Pána Boha. Ano, co doprovází příchod tedy Pána Boha. To je Zachariáš 2.17, prosím vás pěkně, Zachariáš 2.17, ano. Já si to dovolím jenom přečíst. Stiš se před Hospodinem veškeré tvorstvo, neboť se vypravil ze svého svatého příbytku. Ano, čili je to vlastně ticho, které doprovází příchod Ježíše Krista. My samozřejmě můžeme říct, jak to můžeš tak říct, je napsáno o Matouši 24, že prostě bude ten příchod viditelný, slyšitelný jo, a tak dál. To je sice pravda, ale tady je nastalo na nebi mlčení téměř za půl hodiny. Ano, čili ten příchod na zemi bude viditelný, autoritativní, jednoznačně daný, ale na nebi tam je to ticho. Protože možná ještě jednu věc, pouze ticho může vyjádřit to, co je nepopsatelné. Tak jak když někdy řekneme, tak k tomu nemám co říct. Jo, prostě nemáme slova, jsme potichu. Takže i tady k tomu nemáme co dodat, nemáme co říct, jsme potichu. Ano. A pak je tady, že to bylo mlčení za půl hodiny a my to můžeme vzít buď tedy symbolicky, což znamená krátký čas, půl hodiny, my tam hovoříme o daleko, bych řekl, delších časových obdobích, zvláště potom, až budeme ve 12., 13. a dalších kapitolách zjevení a tady je to jenom půl hodiny, takže buď je to symbolika ve smyslu krátkého času, ano, a nebo to můžeme pojmout ryze prorocky a potom, když bychom to vzali ryze prorocky den za rok a tak dále, můžete si propočítat, že půl hodiny je jeden týden. A v tom případě, kdyby to tak bylo prorocky, tak je to vlastně znovu ozvěna toho stvořitelského týdne. Ano, tak jako začaly dějiny světa za 7 dnů, tak také dějiny toho nového, které Pán Bůh znovu jako stvoří, ano, tak také vlastně jsou za 7 dní, čili jeden týden, pokud bychom to vzali prorocky. Nechám na vás, jestli to budete brát symbolicky jako krátký čas, anebo prorocky jako jeden týden. Dovolte mi ještě tady snad jenom ve 2-3 minutách se vrátit k některým pojmům z té kapitoly, ano. V prvním verši jsme četli, že tam byly 4 andělé postavili se do 4 úhlů země. Ano, a bránili všem 4 větrům, aby žádný z nich nevál na zemi. 4 úhly země, to je vlastně starověké označení 4 světových stran. Ano, čili tím je naznačen celosvětový význam té události. Protože se jedná o 4 světové strany, čili celosvětový význam té události. To je za tím termínem 4 úhly země. Otázka vichru a větru, zase myslím si, že nemusím odkazovat, prosím vás pěkně, do Božího slova, že všichni víme, že se jedná o války, že se jedná o pohromy. Ano? A to vlastně zadrželi ti andělé, aby mohli být tedy označeni a ukázalo se, že jsou tady ti, kteří spasení budou. Ano? Ještě v tom prvním verši je také i napsáno, že ani na, aby žádný z nich těch větrů neval ani na moře, ani na jakékoliv stromoví. To, že tam je zdůrazněno to stromoví, protože tam je předtím napsáno na zemi a na moře, což je obecné vyjádření. Jo? Země, všechno, co je na zemi, a moře, všechno, co je v moři a na moři. A najednou se z toho vypíchnou stromy. Proč se nevypíchly z toho třeba ještě ryby, nebo já nevím, co jiného, hory nebo něco. Jo? Prostě země, moře a stromy. Proč ty stromy? Tady bych odkázal na žalm první a první tři verše. A tam tím stromem zeleným se označuje ten, který je spravedlivý a oddaný Bohu. Jakoby tady se chtělo říct, čtyři andělé postavili se do čtyř světových stran, čili jde o celosvětovou záležitost, aby bránili všem válkám, pohromám a soudům, aby žádný z nich nevál ani na moře, ani na zemi a aby nevál ani na nikoho z Božího lidu. Jo, to je to stromový, aby nevál nikoho z Božího lidu. Tak, v tom druhém verši je tedy, že jiný anděl vystupoval od východu slunce. Východ je obvykle spojován s Bohem. Vysvoboditel přicházel od východu, teď myslím třeba na Mecko-perského krále, ano, ten přicházel z východu a vlastně byl vysvoboditelem potom z babylonského zajetí. Ale když si otevřete Ezdráš, nemusíme teď, to můžete potom, Ezechiel 43.2, tak tam je také vlastně o tom hovořeno, že to vysvobození, vlastně Pán Bůh přichází od východu, takže to je také, aby jiný anděl vystupoval od východu slunce, čili od Pána Boha, aby dával to znamení na ty, kteří mají být tedy zachráněni. No a to už jsme si řekli, 12x12, to je symbol Božího lidu všech dob, to už jsme si řekli a vlastně tím pádem jsme prošli celou tou sedmou kapitolou. Ona je poměrně krátká, ale myslím si, že je nabitá informacemi, to za prvé, a za druhé, že jsou tam texty, které někteří vysvětlují tak, že jsem přesvědčen o tom, že to není biblické vysvětlování, ale že to je prostě jakýsi, bych řekl, jakýsi jejich přesvědčení nebo jejich pocit, že by to takto mělo být a proto jsem na to dával poměrně velký důraz a zdržel jsem se u toho. Ale příště, pokud tedy příště budeme-li zdraví a živí, tak věřím tomu, že projdeme 8. a 9. kapitolu, abychom mohli projít tu další, třetí dálnici, tedy prorockou, a to jsou ty pohnice.